radio
ሰላም ደናብልና ከመይ ቀንኩም ኩራት ከታተልቲ SBS ግኛ አቶ አፍደገ ባህሪ ሕጁን በሰላማዊ መገድን ዓለም ለኻውስ መዓትን ትራሕዩ ክፍጸም ክብል ቀድማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ተዛሪቦ ካብ ወከልቲ ህዝቢ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ኣብ ፓርላማ መብርህ ዝሃበ ቀድማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ መንግስቱ ነቲ ተደጋጋሚ ዝቐርብ ዘሎ ጠለባት ምስፋን ሰላም ህንፀትን ሕቶ ሕገ መንግስትን ኣብ ምምላስ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሐሉ ምህላዊ ገሊጹ ኣሎ። ቀድማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ኣብ መግለፂ እዩ ብሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ምልሻ ፋኖን ይወረዳሎ ንዝበሎ ቅትለትን ምጭዋይ ዜጋታትን ኮኒን እዩ ኩላቶም ኣካላት ፍልልያቶም ብዘትን ሰላማዊ መገድን ክፈትሑውን ፃውዒት ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቀድመ ሚኒስተር ብዛዕባ እቲ ሰራዊቱ ፈፂሞሞ ዝበሃሉ ቅትለታት ግን ዝበሎ ነገር የለን። ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣዝዩ ኣዘራረበ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ስምምዕ መዘክር ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣመልክሽ ድማ እቲ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክልትኤን ሃገራት ዞባ ብምትሕባር ክዝምርኮስ እዩ ኢሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ወሲኹ ኢትዮጵያ ንስለ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢላ ምስ ዝኾነ ሃገር ኣብ ኩናት ክፅመዳ ይደልን ዝበለ ኮይኑ እቲ ኣብ መንጎ ክልትዮም ኣካላት ዝተበፅሐ ስምምዓት እውን ኣህጉራዊ ሕግታትን ስምምዓትን ብዘይምትሓስ መገዲ ጥራሕ ከም ዝፍፀም ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ምስ ሶማሊላንድ ዝተኸተመ ስምምዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ግጭታት ጥራሕ ዘይኮነስ ድርቅን ጥሜትን ከምኡውን ብዛዕባ ትግራይን ኣምሓራን ዝምልከቱ ሕቶታት ዝምልከቱ መብርሂታት እውን ገሊጹ እዩ። ብዛዕባ ስምምዕ ፕሪቶርያን ትግራይን ኣመልኪቱ ቀድማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ኣፈፃፅማ ናይቲ ንክልተ ዓመታት ዘቐፀለ ደማዊ ኩናት ዘብቅዐ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ መንግስቲ ፌደራልን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ብሓባር ዓበይቲ ዓወታት ከም ዘመዝገቡ እዩ ገሊጹ። ኣብ መገዲ ኣየር፣ ቴሌ፣ ኢንዱስትሪ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ሕርሻን ዝተመዝግዕ ዓወታት እውን ውፅኢት ስምምዕ ፕሪቶርያ ምዃኖም ጠቐሱ ኣሎ። መሰረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ጉዳይ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ከም ዝፍታሕ ትፅቢት ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ ዝተወሰደ ንጹር ጭጉምቲ ከም ዘየለውን ዝፍለጥ እዩ። ካብቶም ብምኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ምፅራይ ዓሌት ከም ዝተፈፀመሎም ዝተገልጹ ከባብታት ምዕራብ ትግራይ ሓዊስካ ደቡብ እውን ክመዛበሉ ዝተገደዱ ተወለድቲ ትግራይ ሕዚ እውን ናብ መረበቶም ስለ ዘይተመልሱ ኣብ ዘሰቅቕ ኩነታት ከም ዘለዉ እዮም ዝግለጽ። ኣብይ ኣብ ዘስምዕ መደረ እቲ ጉዳይ ብመገዲ ሪፈረንደም ንምምላስ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ ብሰንኪ ጎንፅታት ከም ዝተዓናቐፈ ብምግላጽ ሕዚ ነዊሕ ግዜ ከም ዝወሰደ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ቅድሚ ሒደት መዓልትታት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘሰሓሕቡ ዝበሎም ከባብታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ብህዝበ ውሳንን ምፍታሕ ምስ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ምስ ክልል ኣምሓራ ናብ ስምዕ ከም ዝተበፅሐ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ግን ነቲ ካብ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ብምጥቃስ ፍጹም ጌጋ ምዃኑ ኣብ ዝሃቦ ግምረ መልሲ ኣፍሊጡ እዩ። ካልእ መብርሂ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልል ኣምሓር ዝካየድ ዘሎ ግጭት ዝምልከት ኮይኑ ብተደጋጋሚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘይ ካብ ከሚስ ኣብ ኩሎም ዞባታት ምስ ዝርከቡ ህዝብታት ናይ ምዝታይ ዕድል ብተደጋጋሚ ረኺበ እየ ብምባል ኣብ ኩሉ ከባቢ ዝለዓሉ ሰለስተ ቀንዲ ሕቶታት ምዃኖም ገሊጹ ኢሎ። መዓስን ብኸመይን ምስ ህዝቢ ከም ዝተዛተየ ንጹር ዘይኮነ ዝተባሃለ ተቀዳማይ ሚኒስተር እንተኾነ ልምዓት ምምሕያሽ ሕገ መንግስትን ናይ መሬት ሕቶታትን እቶም ሰለስተ ቀንዲ ጉዳያት ምዃኖም ተዛሪቡ ኣሎ። እዞም ሕቶታት ንምምላስ መንግስቲ ፌደራል ኣበርቲ ዝስርዑ ከም ዘለውን ገሊጹ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ብዘይፈልጥ መገዲ መሰረታዊ ሕቶታት ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝረኣየሉ ዕድል ብምፍጣር ብህዝባዊ ዘተን ምምኽኻርን ቀዋሚ ሕገ መንግስቲ ሃገሩ ንክህልዋ ይሰርሕ ከም ዘሎን ነዚ ድማ እቲ ዕማም ኮሚሽን ምምኽኻር ይሰርሖ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ዝካየድ ግጭት ንምፍታሕ ሕጊ ናይ ምኽባር መስርሕ ከም ዝቕፅል እንተኾነ ግን ሕጊ ንምትግባር ኣብ ንስርሓሉ ነፍሲ ወከፍ ካልኦት ንሰላም ድልው ዝኾነ ሓይሊ እንተሃልዩ ንሰላም ድልዋት ኢና ክብሉን ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ድርቅን ጥሜትን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ድርቅን ጸለልዩ ከም ዘሎ ዘጠንቅቑ ዝተፈላለዩ ዓለም ልኻውን ናይ ውሽጢ ሃገርን ጸብጻባት ክወፁ ከም ጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ዓመት ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይ ኣምሓራን ክልል ኦሮምያን ድርቂ ከም ዘጋጠመ ዝገለጸ እኳ እንደኾነ ብሰንኪ ድርቂ ሰብኣይ ሞተን ክብል እዩ ተዛሪቡ። እንደኾነ ብዙሓት ኣብ ትግራይ ኣብ ካልኦት ከባብታት ናይቲ ሃገር እውን ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ድርቂ ከም መሳርሒ ፖለቲካ ይውዕል ከም ዘሎን እዚ ድማ ግቡእ ከም ዘይኮነን እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ብመንግስቲ ዝመሓደር ትካል ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ኣብ ትግራይን ክልል ኣምሓራን ብኣማኣይ ዝቆፀሩ ሰባት ብሰንኪ ድርቂ ዘስዓቦ ጥሜት ከም ዝመቱ ምፅብጻቡ ዝዝከር እዩ። ብዛዕባ ሶማልያ ዘስመረሉ ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ስሞም ዘይተጠቐሱ ሓይልታት ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ናብ ግጭት ንክትኣቱ ይሰርሐለዉ ክብል እውን ከዚሱ ኣሎ። እንተኾነ ሃገሩ ምስ ሶማልያ ናብ ግጭት ክትኣቱ ዕላማ ከም ዘይብላ እዩ ወሲኹ ኣዘኻኺሩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቱ ንሰላምን ሓድነትን ሶማልያ ብምስራሕ ዝወዳድሮ ከም ዘይብሉን ሞጊቱ ኣሎ። ሶማሊላንድን ሶማልያን ንምርኻብ ፈተነ ከም ዝገበረን ክልተን ሃገራት እንተተሰማሚዐን ኢትዮጵያ ዘሐጉስ ነገር ከም ዝኾነ እውን ወሲኹ ኣብቲ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መብርሂ ገሊጹ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ሓበሬታታት እዮም ይመስሉ። ሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።